Šodien izdevumā Politico publicēts raksts, kurā Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans izsaka viedokli par situāciju Lībijā. Komentārā viņš brīdina Eiropu par jauniem terorisma draudiem, ja kritīs apvienoto nāciju organizācijas atzītā Lībijas valdība Tripolē. Pēc prezidenta domām tādas teroristu organizācijas kā Islāma valsts un Al-Qaida, kas cieta militāru sakāvi Sīrijā un Irākā, atradīs bagātīgu augsni, lai atkal nostātos uz kājām. Svētdien Berlīnē notiks starptautiska konference par Lībijas miera procesu, kurā piedalīsies Eiropas, Ziemeļāfrikas un Tuvo Austrumu valstis, kā arī ANO, Eiropas Savienība, Āfrikas Savienība un Arābu Valstu līga. Vācijas kancleres Angelas Merkeles organizēto konferenci apmeklēs Erdogans, Francijas prezidents Emmanuels Macrons, ASV valsts sekretārs Mike Pompeo un Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Tiek ziņots, ka konferences priekšvakarā militārā komandiera feldmaršala Halifas Haftaras bloķējuši naftas eksportu no svarīgākajām Lībijas ostām. Pēc Erdogana domām Eiropas Savienībai ir jāparāda pasaulē, ka tā ir būtiska dalībniece starptautiskajā arēnā. Gaidāmā miera konference Berlīnē, viņaprāt, ir ļoti nozīmīgs solis ceļā uz šādu mērķi. Erdogans uzskata, ka Eiropas līderiem vajadzētu mazāk runāt un koncentrēties uz konkrētu darbību veikšanu. Viņaprāt, Eiropas Savienības nespēja pienācīgi atbalstīt Nacionālā izlīguma valdību būtu bloka pamata vērtību, ieskaitot demokrātijas un cilvēktiesību nodošana. ANO ģenerālsekretāra īpašais pārstāvis Lībijā Gassans Salame intervijā aģentūrai AFP norādījis, ka starptautiskajiem spēlētājiem jāizbeidz iejaukšanās Lībijā un visi ārvalstu kaujinieki jāatvelk no valsts. Viņaprāt, ārvalstu iejaukšanās īstermiņā var radīt zināmu aspirīna efektu, tomēr situācijas atrisināšanai šāda iejaukšanās ir jāizbeidz. Pēc viņa teiktā konferences dienas kārtībā būs arī jautājums par ieroču kontrabandas pārtraukšanu uz Lībiju. Pamatojoties uz Turcijas un Lībijas noslēgto drošības un militārās sadarbības līgumu, uz Lībiju nosūtīti 35 Turcijas karavīri. Tāpat pastāv aizdomas, ka spēcīgu lomu konfliktā spēlē arī Krievija, kura noliedz Wagner algotņu klātesamību Lībijā. Tikmēr Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Josepss Borrelliu intervijā žurnālam Spiegel atzinis, ja Lībijā iestāsies pamiers, blokam jābūt gatavam palīdzēt šo pamieru ieviest un uzraudzīt. Pēc viņa domām, to iespējams būtu jādara ar karavīru palīdzību, piemēram, kādas Eiropas Savienības misijas ietvaros. Šonadēļ sarunās Maskavā starp konkurējošajām pusēm atrisinājumu neizdevās panākt, jo Haftars pameta Krievijas galvaspilsētu neparakstot vienošanos par pamieru. Vācijas ārlietu ministrs Heiko Maas vēlāk gan paziņoja, ka Haftars ir principā piekritis ievērot pamieru. Rihards Plūme, Latvijas radio.